drago što još jedna prilika da smo zajedno i vjerujemo da će biti istina ono što Biblija kaže, da ako tražimo od kruha da nam neće dati kamen, ali tako. I da smo došli tu da se nahranimo tim nebeskim kruhom koji on ima za nas i istino ima nešto spremno za nas, tako da ćemo prepustiti Bogu službu. I ovo su oni omiljeni trenuci kad imamo nešto za predstaviti. Znači imamo tri nove prevedene propovjedi. Šimun i Ana je propovjed iz 59. Rekli ste mi, zaboravili. Ovo je Košuta prevela. I imamo dvije. Jedna je 63. 53. Znači, je li tvoj život dostojan evanđelja? To je sestra Sanja. Naša Sanja ili iz Zadra? Iz Zadra. E, sestra Sanja iz Zadra je neumorna. Koliko ona napravila prijera za poruku i možda to neka gleda da i nedobro primijetimo koliko je stotina tisuća sati uloženo u sve te prijevode, neka je Bog blagoslovi. Zato i kreće ona serija propovjedi Izraelica, a to je također Sanja, tako prevodi. Tako da ćemo imati, možda napravimo poslije onu knjižicu Izrael i crkva sa svim ovim propovjedima iz te serije koju je prorok propovjedao. To je 53. rani dio njegove službe, ali jako puno dobrih stvari prorok kaže. Tako da evo, ako se isplatilo doći na službu, samo uzeti ove tri propovjede i otići. Nije bilo uzalo što ste došli. Nadam se da će biti još nešto više od toga. Evo, možemo predati Bogu službu, ja bih zamolio brata Robija da se pomoli za službu.
Jahve, Oče nebeski, svemogući. Hvala ti što si nas okupio ovdje u miru i ljubavi.
Amen.
Molim te da otvoriš naša srca ovoj poruci, da odemo tuda kao bolji ljudi i bolji kršćani.
Amen.
Molim te da vodi naše riječi, djela i misli. Daj bratu Joniju Duha Svetu da nas prosvjetli u tvojoj riječi. Molim te u ime Gospodina Isusa Krista.
Amen. Amen. Imamo jednu novu pjesmu, a to je zato što Josipa pjeva tu pjesmu ove dane noći. Ovaj ćemo je dodati naš repertuar koji inače pjevamo, evo. Ali može prvo neke dane, pa ćemo...
Thank you. Thank you.
Tišina oko pola sata. Pa neka vam Bog pomoći. Možemo pomoći, gospode, jedemo svi. I gospode, pozivamo te u pomoćanju da gdje se dvoje ili želite da se uđu njima, koji se skupa tvoje ime, naš sud je u tvoje ime, u ime gospoda Isusa Krista. Gospode, molimo da nas uvedeš u svoje riječi, da nam pokažeš stvari za naše vrijeme, gospode, i za naše živote. Te se predajemo u Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Rumunjski, onda tijekom službe jedna misao koja je onda otvorila prostor za, za novu službu u ovom Petru. I on, najbolje su biti one misli koje dobiješ koje nemaš na bilješkama spremni, nego kad propovjedaš i onda ti se još nešto otvori, neke stvari ti se posluži nešto novo i danas bih htio govoriti o tom. Znači, govoriti o sedmom pečatu zato što je to je. I koliko god ovaj stih izgleda misteriozan i da u njemu nema puno to što može reći, to je samo na hrvatskom jeziku 5, 6, 8, 9, 10, 11 riječi. U tako nekoliko slova, samo ima puno od toga što možemo povezati me ili da nam se postane jasno. I ono što htio govoriti, znači vrijeme u kojem mi živimo i vrijeme u kojem mi živimo je vrijeme koje prvo kaže da je najmračnije, jel tako? Vrijeme za nevjernika, a najslavnije za vjernika. Zašto ovo najmračnije vrijeme? Zato je vrijeme, kako pismo kaže, kao dane Sodome i Gomore. Znači, to je vrijeme kad ne morate umrijeti da vidite kao. Znači, pa kao je svugdje oko nas. I sad, da bi to potvrdili, to kaže u svojoj jednoj od zadnjih propovjedi koju je propovjedao, u propovjedi događaj ko sinu dogoditi, prepričava svoje iskustvo kad je kao dječak doživio paka. Kaže, kad stali dječak, vidio sam viziju pa. Onda malo ću preskočiti, izdvojiti neke stvari koje on tu opet kaže. Tonuo sam, kao mali dječak, sam bio upucan, ležao sam i imao sam glumice. Znači, kaže, ušao sam se, ako propadam ili tonem, u mračnu ličnost, pa izgledalo i vikao sam tata. O tata, pomozi mi, a nije bilo tate tamo. Mama, pomozi mi, nije bilo mam tamo. Bože, pomozi mi, nije bilo Boga tamo. Bio je to jedan beskrajan, užasna noćna mora. Kaže, goruć, plamteć, pakao, bio duso, u odnosu. I sad, ono što mi znamo da u trenutku prorok još uvijek nije bio ugašen. Tako, on je bio dječak koji je u to vrijeme odbijao služiti put. I desila se ta nesreća u kojoj ga je prijatelj slučajno u lovu upucao. I Bog krvario i gubio krv. Pomalo je napuštao ovaj svijet i na jednom mjestu kaže da mu je sedao, sad ne znam točni broj, ali mislim da je rekao 18 puta minuti. I sad ono što mi vidimo, čovjek kad je neobraćen ovdje, jedino mjesto na koje može ići, pakao. I ako vi primijetite, zato prorok ovdje u trenutku nije bilo nema. I sad vi po YouTube-u inače nalazite jako puno ljudi koji govore su nekim iskustvima kao klinička smrt ili nešto slično, kao kad su umri. I onda opisuju umri i u tom jednom svom odlasku su vidi i pakao i nema. To je meni jako sumnjivo. Znači, ako čovjek umire, on može ići samo na 1 i 12. I nekad sam vidio jako puno vjernici se malo ulove toga i onda su kao zadnjeni oduševljeni tim svjedočanstvima jer je čovjek umirao i je otišao u pakao i nego on opisuje sad svoja neka iskustva i ti opisuju biti onako atraktivni ljudima duhovnog zainteresiranja, ali kad neko priča da je umirao i vidio jedno i drugo, ja sumnjam. Jer ovdje je prorok vidio pakao, ne nema. Jer je umirao i ozio pakao jer nije bio obrćen u tom trenutku. Kad je vidio nebo, bilo je obrćen. I on opisuje kako kao popadanje je pozivao tatu i tate nije bilo tamo. Mame nije bilo Boga, Bog je bilo. Jer bio to jedna beskrajna, užasna noćna mora i goriti u paklu bi bilo zadovoljstvo u odnosu na to. Došao sam na jedno mjesto, puno dimari, zadimljeno, mračno, bolesno. Kakav je to osjećaj bio, kaže, smrt me je ulovila. Kaže, mogao sam vidjeti žene, kaže, sa ovim ofarbanim očima ovako. I sjećam se da je to bilo nekih 40 godina. Kaže, one su govorile to, stinule to, zapele ovo. Rekao sam, kako će biti ovdje za uvijek. I onda je čuo komu odgovaraju za uvijek. Kaže, rekao sam, o Bože, ako me pustiš odavde, neću se više nikad ramiti tebe. Neću se ramiti, Bože, daj mi malo te šansu. I onda kaže, prva stvar, osjećao sam kako se vraća. I onda on prepričava tu priču 40 godina nakon što se to desilo. Kaže, prije 2 godine ja sam se otukao. Bio sam u Ljubljani, to je shopping centar neka trgovina. Kaže, sjedio sam ovako s pognute glave i čekao sam. Kaže, znate kako dame znaju dugo kupovati. I onda čekao da ona ovaj kupovinu, kaže, i bilo je one po 5 stepenica dizalo, koje je dolazilo. I ovdje su bile neke su dolazile, po tome penjale su stepenica. S tom, kao da imaju tu vodenu bolest, on kaže, penjali su se farbanim licima, tako, kaže, isto, ta vizija ponovno dogodila, bilo i onda opet govori to pomaganje o u prvoj duše koja su stavio u zatvore, on kaže, tamo sam ja bio, stajao sam u trgovini JCPenney, natrag u paklu ponovno. Znači, mi možemo iz poruke jasno reći da je pakao na zemlji. Znači, mi možemo reći da ne moraš umrijeti da vidiš ono što je prvo 40 godina prije događaja ali je uživo. Odnosno, on je ono što je vidio te, koja je to godina, za negdje 63. ili tako nešto, što je bilo u toj trgovini JCPenney u živo, što se da je morao umjeti, prije toga je morao umjeti da bi to vidio, vidio je u paklu. Mi možemo ovdje reći da svakao digao na zemlju. Vidite da je to biblijski opravdano. Postoje stihovi u Bibliji koji nam to argumentiraju. Ako se postavi pitanje ako je pakao na zemlji, di ne. Znači, ako pakao na zemlji je, di je nebo danas? Da je nebo gdje daleko? Ili se nebo pakao moraju svesti? Znači, vidjet ćemo pomalo da živimo u vremenu kraja, kad je Biblija najavljuje taj susret neba i zemlje. Neba i pakla na zemlji. I kad pogledamo malo i pogledamo neke tipove, onda ću uzeti neke stihove i vidjeti da nebo nije tako daleko kako mi mislimo. Kao što ni pakao nije tako daleko da što mi, koliko mislimo. Znači, da bi vidjeli ono što je u paklu, možete upaliti televiziju. Vidjet ćete sve to. Vidjet ćete našminkane lica, možete pogledati jedan dječji crtić sa svim onim robotima, ovakvim onakvim bićima, s ovakvim onakvim moćima, zastrašujuće izgledaju i tako dalje za djete, a nam je kao bezazlen za dijete od 2-3 godine, 4 koliko god. Znači, da ste dali taj dječji crtež, taj crtić, crtani film dječji koji danas djeca gledaju sa 5 godina, nekome prije 100 godina on ne bi mogao spavati. Da se ljudi gledaju u boju na televiziji svakodnevno. Ove koji su najatraktivniji ovi. Gdje nekako ubije pa dođe istražiteljska služba pa ga snimaju razrezanog i tako dalje. To je u redovnom terminu. Znači, ljudi gledaju operacije, ali tako kako hitna služba se zove, gdje sve to otpala odrezana ruka, noga, ono čovjek u boju sve gledaju u živo, da to dali ljudima prije 50 ili 100 godina, ne bi mogli spavati tako. I su toliko zbrnuli na to da nisu svjesni da žive u paklu, da se navikavaju na pakao. Zato što je pakao na zemlji. Znači, svaki sljedeći film vide, sve mora biti agresivnije, mora biti bizarnije, mora biti surovi da bi bio uopće pobudio interes kod ljudi. I sad kad pogledamo i vidimo, Sotona je svoju zemljsku realnost digao na zemlju koja nas okružuje i vidimo da dolazimo, da živimo u vrijeme kad se događa jedan sukob ili kad se događa bitka, na kraju kada ta bitka se zove bitka Harmagedona, gdje će se Krist i Sotona boriti na zemlji. Znači, ako je bitka na zemlji, moraš donijeti svoju vojsku na zemlji. Jedna i druga strana se može sastaviti u istoj lokaciji, jel' tako? Nema sukoba ako je netko nebo drugi na zemlji, jel' tako? Ne možete dvije vojske ratovati, jedna u Americi, druga u Iranu. Znači, nije zajednički prostor susreta. I kako ako propovjed raskriže vremena, ili, znači, kaže prorok ovako, prije nego je Bog donio taj konačni obračun, izlazak na vidjelo, da pokaže tko je Bog, mora doći vrijeme kad je tamo bio prorok na zemlji po imenu Ilija, koji je bio pomazan Bogom i on je činio što je dokazao sve mogućnosti koja čuje čini čuda. Zatvorio je nebesa, nije pa kiša za vrijeme njegove službe. I onda je spustio se nebesa. Išu, kaže, i anđeli su došli na scenu. Ispekli mu nekakav kukurizni kruh koji ga je držao 40 godina, 40 dana živ dok je on bio u divini sa Bogom. Kaže, kad se desi ova prekretnica, ovo raskid, ovaj ključni trenutak u vrijeme Ilije, se desio na taj način da je Bog poslao proroka, da je prorok činio čudesa, da su anđeli se spustili na zemlju, i onda kaže, anđeli se pojavljuju na kraju vremena. Kaže, u ovom danu anđeli će se pojaviti, prorok će ustati, znaci desa, i ako je to Bog učinio onda u tom raskrižu, kamo prije, što će on učiniti sada kad je cijeli pakao pušten? Kaže, cijelo nebo će biti pušteno također. Znači, mi se imamo vrijeme gdje je nebo pušteno, kao što je pakao pušteno. Kaže, anđeli se pojavljuju, znaci čudesa na zemlji, anđeli, čudesa, prorok. Znači, ako vi pogledate prorokovu službu, vi vidite ognjenog stupa na zemlji, vi vidite iscjeljenja na zemlji, vi vidite anđele na zemlji, vi vidite Božju prisutnost na zemlji, vi vidite nebo na zemlji. Znači, prorokova služba je donijela nebo na zemlji. Isto kao što je Sotona i donio pakao na zemlji. I sad prorok stoji tamo u JCPenney i vidi pakao na zemlji. Istovremeno u tom JCPenney je i nebo na zemlji, kroz tu prorokovu službu. Znači, mi tu vidimo samo da prorok komentira da je pakao na zemlji, a dure i nebo na zemlji, prorok na zemlji, anđeli na zemlji, ogljeni stup na zemlji. Sve to sjedi, to stoji tamo, to je klub, predstavljeno kroz stupog jednostavnog čovjeka što je bio bradan. J.C. Penney se sreli nebo i pakao na zemlji. Anđeli su na zemlji, prorok je na zemlji, ogljeni stup na zemlji. I one i ofarbane žene iz pakla kako ih je prošlo isto na zemlji. Ta dva duhovna svijeta nisu negdje dalje. Oni su tu na zemlji danas, na tom zemlji. Jer je bitka na zemlji. Kaže, ovo veliko, ovaj veliko ne svijetu nas. Kaže, ono što je to prouzročilo, Biblija kaže da su duhovi, veliki duhovi su se spustili duhovi i otim ljude i učinili ove stvari. I mi vidimo iste zle duhove kako djeluju u našem danu. Baš je metar na zemlji. Jer su zli duhovi na zemlji. I to više nego kad. I kaže, i sada primijetite samo to, nego kad je pakao pušten, cijelo nebo je pušteno također. Znači, opet, nebo je pušteno, cijelo nebo je pušteno kad je pušten i cijeli pakao. Kaže, kad nebo je pušteno kao poplava, duh Boži podići je zastavu protiv njega. I ove dvije se uvijek pokazale kad je neko raskriže ili prekretnica vremena. Znači, no i mi nalazimo danas u jednoj drugoj. Znam, imam razlog zašto ovo naglašavam. Kaže, Isus dolazi. Vrijeme je stupanja ljudi pri ruci i mi moramo gledati naprijed na veliku stvar koja će se dogoditi. Pita, koliko vam je pročitalo propovijed kad sve mogućnost govori, čudesa se događaju. Kaže, mogućnost progovora na svaka skrižja. Kad se crkva ohladila, sve mogućnost je progovorila, čudesa desilo. I ovo je raskrižje veće od tih raskrižja. Ovo je kraj vremena. I na kraju vremena cijela povijest svijeta je upravo ovdje pri ruci. Tako da možete očekivati da sve mogućnost govori. I možete očekivati najveća i moćna čudesa koja su se ikad dogodila na zemlji. Da će se dogoditi u sljedećih nekoliko godina. Ako Isus ne dođe još jer kaže da još malo vremena, bit će tako. Jer gledajte, kad Sotona ustane, ali onda gledajte kako će Sotona ustati također, kad je cijelo nebo pušteno, cijeli pakao je pušten također. Mi imamo stih u Bibliji koji nam kaže da u naše vrijeme mi možemo očekivati nebo na zemlji. Kaže, vidjek drugog jednog snažnog anđela, gdje silazi s neba ogrnut oblakom. I onda kaže, u ruci drži otvorenu knjižicu. Ako pitate danas ljude da li, gdje je otvorena knjižica, rećete da je imamo, da nam je riječ otkrivena i to je istina. I zakorač desnom nogom i lijevom na zemlju. Ako je moćni anđel koji je Krist na zemlju, gdje je nebo? Tamo je Krist. I otkrivenje 10 kaže da je živio u vrijeme nekad je, ne kad je pakao na zemlji, u vrijeme kad je Krist na zemlji. I sad ovdje postoji neka kontroverza, neki tvrde da je Krist otišao na zemlji, što naravno nije. Nemamo jednog mjesta u Bibliji i u poruci da možemo reći da se Krist spustio u tijelo na zemlju, ali se spustio u obliku jednog stupa. Spustio se u obliku anđela. Tako. I zato prorok ognjeni stup često naziva anđel Gospodin. Znači, otkrivenje 10 govori o dolasku Krista na zemlju, ali u obliku duhovnom obliku, ne tjelesnom. On pušta na zemlju, čak kaže lijevo nogom na zemlju i s otvorenom križica, ognut tlakom i mi svi znamo šta to znači. Svi znamo da se to desilo i možemo reći godinu i datum kad se to desilo. Što možemo reći da je Krist na zemlji, da je nebo na zemlji i pakao na zemlji. To što mi ovdje vidimo, znači ako hoćete tekst iz Biblije, tamo kaže Aham Izaku, ono Eleazaru kaže da ode Izaku donijeti naši ženu i kaže dobro pazi da ne uzmeš, da ne vodiš moga sina tamo. Znači, u tom dolasku Eleazar je otišao i donio Rebeku, njihov susret je bio na pola puta. Mogli reći susret u oblacima u zraku. Znači, još tamo Izak fizički nije otišao po Rebeku, nego je poslao Abraham, otac je poslao što? Poslao je glasnika da donese Rebeku, a susret su se na pola puta. I mi ćemo Krista susret fizički na pola puta. Susret ćemo ga na večeri Gospodnje, prvo kaže da će biti susret sa naših očiju. U fizičkom obliku, tako. I ono što mi sad znamo, ali prije toga pismo, da će se on u obliku anđela sustiti na zemlju. S otvorenom knjicom, ogrnut oblakom, stati zemlju i to se desilo. Zašto on dolazi na zemlju? Zato što je pakao na zemlju. Zato što je ovo trenutak gdje se događa njihova konačna bitka. I bitka nije više u nebu, bitka je na zemlji. Kaže, Bog se pomenuo Abrahamu, koji je sjedio tamo u ovoj suhoj zemlji i stoka je postajala jadna. I Abraham star sjedio je pod drvetom i upravo prije te prekretnice vremena, ili raskrižja vremena, što se godilo? Anđeli su se pojavili na zemlji. I oni su bili u obliku ljudi. I Bog sam pojavio na zemlji sa svojim anđelom. Kaže, nadam se da ovo neće ići iznad vas, da nećete propustiti. Znači, u vrijeme Abrahama, to je bila jedna prekretnica vremena, vrijeme Abrahama je vrijeme Sodome i Gomore i pismo kao što je bilo u vrijeme Lota, u to vrijeme Abrahama i Lota i to vrijeme ponada danas, mi tu nalazimo jednu prekretnicu vremenu i vidimo da su se anđeli pojavili i vidimo da se Bog spustio. I kaže, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti za dolaska sina čovječeg. Vidimo, ove anđeli će biti ovdje na zemlji koji će činiti istu stvar. I to je razlog što bili ide baptistima i tako dalje. Išao je i Jack Chu i ovi drugi veliki ljudi koji su izašli da budu oni koji probuđenje proizvode i donose. Probuđenje, nemamo riječ, imenicu za probuđenje. Za ljude koji su to, znači evanđelisti ili slično nešto. Znači, on prvo kaže, u ovom tekstu prvo kaže, što čitali, su došli anđeli u obliku čovjeka, u ljudskom obliku, i u naše vrijeme su došli anđeli u ljudskom obliku. Jedan od njih je bili Gen, drugi je Robert, ne samo njih, Jack Shu i tako drugi. Ta druga imena, te evanđeliste koji su pojavili, ne samo to, nego pojavili. Anđel se pojavili, kaže, ali Bog se sam pojavio na zemlji sa svojim anđelom. Vi možete vidjeti ognjeni stup naše vremena u duhovnom obliku, tog snažnog anđela iz otkrivenja 10 spustio na zemlju ogrnut oblakom, jel tako, s otvorenom knjižicom i možemo vidjeti anđele s kojima je on došao. Ti anđeli su u ljudskom obliku i ti anđeli su otišli u Sodomu i zaslijepili tu Sodomu i propovjedali tako evanđelje koje je te ljude zaslijepilo umjesto da ih oslobodi. Znači, mi živimo u vrijeme kad se Bog spustio na zemlju, u duhovnom obliku, na zemlju u kojoj je Sotona također došao sa svojim demonskim svijetom. Pismo nam čak kaže koliko je brojan taj demonski svijet s kojim je došao. U otkrivenju 9, u 6. trubi, što znamo da je drugi svjetski rat, je tako drugi jao, pismo kaže, a broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše 200 milijuna ili 200 tisuća tisuća. Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače, imahu oklope ognjene, plavetne i srne boje, glave im kao lavova, iz usta im suklja oganj, dim i sumpor, a do ovih triju zala poginu trećina ljudi, od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. Doista snaga je ovim konjima u ustima i repovima, repovi su im kao zmija s glavama koje ude. Ono što vidimo, da u vrijeme drugog jala, u vrijeme drugog svjetskog rata, pakao se digao na zemlju. Bio je zadržan, kaže, bili su svezani na rijeci Eufratu i odriješena bijahu, kaže, četiri anđela spremna za taj dan i čas i godinu i da pobiju trećinu ljudi. Ono što mi vidimo ovdje, da je Sotona bio zadržavan, njegova vojska, njegov zemljski svijet je bio zadržavan na svijetu, ali ovdje u ovom drugom jalu, u vrijeme drugog svjetskog rata, mi nalazimo da je on pušten. 200 milijuna đavola na zemlji. I proklo komentira u propovjedi Svetkovina truba. Kaže, otkrivenje 9.13 pod šestim početom bilo je 200 tisuća tisuća konjanika kako su bili vezani na rijeci Eufrat i bili su pušteni pod šestom trubom. Kaže, to nisu bili prirodni konji. Čak kaže da nema na svijetu toliko konja. Kaže, oni su izbacivali ustava. Njihovi oklopi su jaspera, imali su repove, na kraju repova izgledala kao zmija. Zmija na kraju tog repa koja je ga. To su bili duhovni konji, duhovni đavoli, konjanici, koji su bili vezani na Eufratu. Nadprirodni đavoli, što je to bilo? Staro rimsko carstvo koje je oživilo progonstvo židova. Znači, mi nalazimo u drugom svjetskom ratu da je pakao izašao na zemlju. Znači, prvo kao dijete, znači, ne znam, 20 koje godine to bilo, ja mislim da ima 14 godina kad je bio pucan, ali tako, znači, negdje 20 godina, on nije mogao na zemlji ovih 200 milijuna džavola. On je vidio te kasti koji je JCPenney trgovio. Ovih 200 džavola je bilo vezano prije šeste truke, bilo je vezano prije drugog svjetskog rata. Ali bili su spušteni u vrijeme drugog svjetskog rata i onda prvo su napravili ih progonili židove. I prvo naziva da su to prirodni džavoli, odnosno rimsko carstvo staro koje je ponovo obnovljeno i ne može vas čuditi uspon katolički kraj nakon drugog svjetskog rata iz razloga što je ono što prvo kaže, carstvo koje je oživljeno u šestoj trubi kad je pustano ovih 200 milijuna demona. Oni su bili vezani tamo, dvije godina đavoli progonstva. I primijetite što se desilo pod šestom trubom, oni su bili pušteni na židove, progonstvo židova, nadprirodni đavoli, skoro 2000 godina, a onda pušteni od, po Staljinu, Hitleru na židove. A vi kažete, kaže, pa to nisu, to nije, to nisu rimski, ali je isti duh. Učinili su istu stvar koju su oni činili kršćanima, u starom, koje je činio stari poganski Rim u danima starog poganskog Rima. Znači ono što se događalo kršćanima u danima starog poganskog Rima, događalo se i nakon 2000 godina kad su ovi demoni pušteni na židove kroz Staljina, Hitlera i tako dalje. Imamo staro rimsko carstvo koje je ponovno živio. Imamo pakao koji je na zemlji. Imamo demonski svijet koji je tu. Sad primijetite, znači pakao možemo reći da je pušten za vrijeme drugog svjetskog rata na zemlju. I kad stanemo malo i razmislimo, kad je nebo pušteno na zemlju? Kad počinje prorokova služba? 1946. 47. kreće taj veliki iscijeliteljski pokret. Kreće nadprirodna služba, kreću iscijeljenja, kreću vizije, kreću anđeli, kreće pronicanje tajnih srca. Kreće ogljeni stup, proroke na zemlju. I to je isto vreme kad je pakao na zemlju. Nebo je nastalo. Sve se dešava, znači sve u Božjem kraljestvu se dešava u tom trenutku, nakon što je u ovom nekoliko godina prije pakao izašao na zemlju. Znači, prorokova služba je donijela nebo na zemlju. Sve ovo priča zato što ćemo se pitati što je danas. 50 godina poslije. Ali ajde dođemo polako do toga. Znači, kaže, ovi nadprirodni đavoli, nevidljivi oko, ali mi možemo vidjeti šta oni rade. Znači, ne možete to đavo. Možete šta rade. Možete vidjeti kako izgleda televizijski program, možete vidjeti kako izgledaju knjige, novine, literatura, književnost, muzika, što god hoćete, vidimo kako to izgleda. Znači, to su, danas ne bi bili ni njihove pjesmice, ne bi bile dječji u vrtiću, ako neka kamilica. Otako. Onda su bili skandal, onda je to bio hard rock ili što god. Znači, vidimo, zato što je pakao izašao na zemlju. Pakao pokazuje svoje lice. Mi ne možemo vidjeti te konje, ne možemo vidjeti što oni rade. Kada primijetite, ta grupa jahala i spremala se da zna što se ne slaže sa njima. Bila je jedna druga grupa koja se spremala i ubrzo u otkrivenju 19. sljedeća stvar, u sljedeći put kaže crkva, kad se čuje, ona dolazi također. Djavo sprema svoju vojsku na zemlji, Bog sprema svoju vojsku. Isto vremeno. Djavo stupa i djavo je pušten da cijelo pakao izađe na zemlju sa 200 milijuna demona. Bog u istom trenutku nastupa, pušta nebo na zemlju. Dolazi prorokova služba. Isto vremeno. I ono što kaže, dok je grupa bila, imala 2000, za 2000, pretpostavljam godina, vezana na rijeci Eufratu, i bila je vezana 2000 godina, također crkva je vezala Duha Svetog skoro 2000 godina. Kaže, Duh Svet je bio vezan 2000 godina. Dok je pakao bio vezan, i Duh Svet je bio vezan. Kaže, za vrijeme mučeništva i tijekom pod crkvenim dogmama, Birzan ne na Eufratu, predatima crkvenih vjerovanja ljudi. Kaže i da Duh Sveti ne može raditi kroz crkvu zbog ljudskog čovjeka načinjenih sistema. Znači, Duh Sveti je ovezan 2000 godina. Imali smo dogme, imali smo crkvena vjerovanja, denominacije, ljudske sisteme. Duh Sveti nije mogao djelovati, kao što Đavo nije mogao djelovati. Znači, Đavo je ovezan, Rimsko carstvo se svoje raspalo, ali tako. I ti moji su bili držani da ne unište čovječanstvo. I Bog ih na kraju vremena dopušta u šestom trudu oslobađa da izađu na zemlju u drugom svjetskom ratu. I kaže, ne samo to, ako vi primijetite, i Duh Sveti je pušten. I kaže, prorok ovdje je oslobođen u isto vrijeme kad su i demoni oslobođeni. Znači, oslobodio se organizacija, denominacija, crkvenih vjerovanja, ljudskih sistema. Duh Sveti je oslobođen. U isto vrijeme kad je Đavo oslobođen. I on će biti oslobođen, on će vratiti natrag, to je ono što Bibliže, i ovo dvoje će sresti ponovno na bojnom polju. Lucifer i Mihajl ponovno, kao što je bilo u početku. Živimo vrijeme, susreta Lucifera i Mihajla ponovno, kao što je bilo u početku, kao što su se prvi put sreli na nebo, a sad sreću na zemlji. Prva bitka je bilo nebo. Druga je bitka na zemlji. I ako ćemo stati malo razmisliti, nije ovo prvi put da se Lucifer i Mihajl sretu na zemlji. Zato su se sreli na nebu. Ali oni su se već jedan put sreli na zemlji. I kad malo razmislite, to je bilo vrijeme prvog Kristova dolaska. Kad je Krist došao prvi put, sreo Sotonu prvi put na zemlji. Ne na nebu. On je došao na zemlju i sreo je Sotonu u obliku čovjeka. Pismo kaže, Sotona uđe u jug zvanog Iškarijotski. Bog je bio u Isusu. Sotona je bio u Judi. Sreli su se na zemlju. I ono što vidimo kako je izgledao taj njihov prvi susret na zemlji, vidjet ćemo kako izgleda njihov drugi susret na zemlji. Drugi Kristov dolazak je njegov dolazak na zemlju. Sotona je u to vrijeme na zemlji. Pušten je. Ispakao je na zemlji, Krist je na zemlji i susret je na zemlji. I bi vrlo slično onom susretu koji je bio, koji se već desio kod njihovog prvog susreta na zemlji. I tu sad stvar postaje interesantna, tu sad dolaze pečate priču. Kaže, Sotona uđe u Judu zvanog i Perica. Kaže, kao što je Kain ubio Abela na oltaru, Juda je ubio Isusa na oltaru. Negdje u vrijeme, kad je Kain došao, Abel je došao. Ali znamo da Abel nije bio Bog u tijelu. On samo predstavljao ono što će Krist biti. Isus je bio Bog u tijelu. I susret Kajna i Abel je preslika susreta Jude i Isusa. Kaže, negdje u vrijeme kad je Isus došao, Jude, negdje u vrijeme kad je Abraham došao, 200 miliona đavola je došao. Negdje u vrijeme kad je Krist sišao s otvorenom knjižicom, đavo je došao na zemlju sa svojom vojskom. Negdje u vrijeme kad nevesta se sprema, on sprema svoju završnicu. Kaže, u vrijeme kad je Isus došao, Juda je došao. U vrijeme kad je Isus umro, Juda je umro. Negdje u vrijeme, kaže to, kad Duh Kristov se vrati, Duh Antikrista će se vratiti. Propovjed peče drži. Kaže, negdje u vrijeme kad se Kristov duh vrati, i mi živimo vrijeme kad se Kristov duh vrati, vrati se pomoćni anđel kao duhovno biće, nije kaže vrijeme kad se Kristov tijelo vrati, on kaže kad se Kristov duh vrati. Kaže, duh Antikristov će se vratiti. Duh Jude će se vratiti. Juda je bio Sotonin čovjek, Krist je bio Božji čovjek. Mi sad živimo u vrijeme ovog susreta na zemlji danas. Kaže, Krist je bio utjelovljeni Bog, Juda je bio utjelovljeni đavo. Kaže, mnogi ljudi na Golgoti vide samo tri križa, ali bilo je četiri križa. Kaže, proklet je svatko tko visi na drvetu, Isus je visio na drvetu i Juda je objesio sebe na jalovo drvo. I vidite koliko je to slično. Zato nisam kaže da će na kraju vremena biti toliko slično da bi skoro izabrani bili zavedeni kad bi bilo moguće. Hvala Bogu da nije moguće. Ali vidite da oni dolaze u isto vrijeme. Dolaze u vrijeme i jedan drugi dolaze u obliku čovjeka. I jedan bilo u isto vrijeme. I dolaze na isti način. Oni drugi su otišli da vise na drvetu. Zamislite kako to izgleda. Znači, jedan i drugi. Ako pogledate Sotona Jaše, ima 200 miliona konja, kazano. Ovako. Ako pogledate Krista Jaše, on je riječ Božja i prate nebeske vojske na konju. Nebeske. Nalazite gotovo identičnu scenu. Ovako. Ovaj je na sivom konju, ovaj je na bijelom. Ovaj ima svoju vojsku, ovaj ima svoju vojsku. Ovaj je na zemlji i drugi je na zemlji. Kaže, što više, kad jedan je došao, drugi je došao. Kad je jedan otišao, drugi je otišao. Kako su otišli? Na isti način. Jedan i drugi su visili na drvetu. Kaže, i bila su četiri križa. I kaže, tamo je bio Sotona, koji se vraćao u pakao. I poveo je sa sobom zmičao sjeme nevjernika. I tamo je bio Bog, koji se vraćao u nebo. I poveo sa sobom pokajanog griješnika. I kasno ih nalazimo za vrijeme za svoj drugi dolazak, oni se ponovno dolaze na dogovoreno mjesto. Mjesto je polje bitke. Ovo je zanimljivo što sam našao prvi put, da sam ja primetio, propovjer je zavedena svijetom, prvo kaže da je bio kršten kad je Juda bio kršten. Znači Isus je bio kršten, Juda je bio kršten. Đavo je bio kršten kad je Juda bio kršten. A đavo je ispravno kršten. Umro je isto drvo. Došao je isto vrijeme. Otišao isto vrijeme. Čak je bio kršten kad je Juda bio kršten. Đavo je izašao i propovjedao evanđelje. Kad je Juda išao i propovjedao evanđelje. Đavo je propovjedao evanđelje. Otako. Juda zvonio zloduh. Ja, imao je iscijeliteljsku službu. A sin propast. Isus je imao iscijeliteljsku službu. Sin Boži. Sve događa na zemlji. U istom trenutku. Mi imamo ovu scenu, više manje, tako precizno pa se ponavlja. Da, dobar dan, izvolite. Imamo tu istu scenu koja se ponavlja za vrijeme drugog dolaska. Kad Đavo je izašao i propovjedao evanđelje, kad Juda izašao i propovjedao evanđelje. Ali Đavo nije imao Duha Svetog. Samo jedna mala razlika je ono, što je jedan imao svetoga drugim. Oba su bila kristana, oba su došla isto vrijeme, oba su imali svetarsku službu, oba su umrli i odšla na isti način. I ono što je sad jako zanimljivo je da pogledamo kako je završila Isusova služba i kako će završiti njegova služba danas. Znači, Isusova služba je krenula iscjeljenjima. I prorokova služba je krenula iscjeljenjima. Isusova služba je krenula nadprirodnim znacima. Ovim istupstvom u obliku goluba. Tako. Isusova služba je krenula ognjeni stup se spustio. Isusova služba je bila anđelus na zemlji. Prva služba anđelus na zemlji. Jer drugi imaju izdjeljenja. Jedno je da možemo reći nebo je na zemlji. Istovremeno, kad je pakao na zemlji. Kako se pakao u vrijeme prvog Kristovog dolaska kod je na zemlji? Zvao se Rimsko carstvo. Kako se zove danas taj pakao? Probuđenje starog rimskog carstva. Kako prokaže? Kad je 200 miliona demona, šta je to probuđenje starog rimskog carstva? Tamo je rimsko carstvo bilo politička sila, tako jedna. Ustroj ovdje je jedna religiozna sila. Ali opet, jedno i drugo se ponavljalo. Sad možemo pogledati što je jako zanimljivo, kako je rešila Isusova služba. Krenula je iscjeljenjima. Ali rešila je iscjeljenjima. Prorokova služba je krenula s iscjeljenjima. Neće završiti s iscjeljenjima. Isusova služba završava ovako. Zostavljahu ga, a on puštaše. Nije otvorio usta svoj, ko janje na klanje odvedogaše. A ovca njema pred onima što je prižel, nije otvorio usta. Kako je vas pečat ovo otvorio? Isusova služba je završila sedmi pečat. Tišina. Znači, možemo nazvati pola sata tišine za vrijeme prvog dolaska. I kažu, Matejevi, dok su ga gledali svećenički starješine narodni doživali, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat, ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoči? I ne odgovori mu ni na jednu riječ, da se upravitelj silno čudi. Možda je suđenje trajalo pola sata. Možemo reći pola sata tišine u Pilatovoj sudnici. Pola sata tišine vrijeme prvog Kristovog dolaska. Đavo je na zemlji, Krist je na zemlji, Krist je krenuo iscjeljenjima, a završio tišinu. I u naše vrijeme scena se ponavlja potpuno etično. Recimo, ovdje kada je Herod ispitivao, postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu isto uopće nije odgovarao. Znači, došlo je vrijeme u prvom Kristovom dolasku da je Krist. Iscjeljenja su šutila. Naprirodna je ušutila. Jer to je bio kraj. To je bio sedmi pečat koji se dešavao tu u Pilatovoj smrti. Sad ćete vidjeti što prvo kaže da će upravo tako početi i ova služba. Kaže, uvijek u propovjedi evangelizacija kraja vremena. I tu kaže neke vrhunske stvari. Kaže, i uvijek u najslabijem trenutku. Kad izgleda kao da je istinita poruka gotovo poražena. To je ono kad Bog nasudi. U Pilatovoj sudnici vi imate osjećaj da Isus poražen. Svi su tako mislili. Farizeji su tako mislili. Herod tako mislio. Pilat je tako mislio. I rekao mu, pomaga drugima, a se ne može pomoći. Tako će takav komentar možete očekivati. Za poruku na kraju vremena. Iscjeljivao je druge. Sebe ne može iscjeliti. Podizao je iz mrtvih. Sebe ne može pomoći. Poruka mora gledati poražena. Propovjedao je neustrašivo uhnu. Vidi ga šuti kod Pilata. To je vrijeme koje mi sada živimo. Sad ću se pogledati što prvo kaže. Kaže, kad izgleda da je istinska poruka gotovo poražena, to je ono kad Bog nastupi. On pusti da poruka da poruka i glasnik dođu do kraja puta. I onda on nastupi i onda on jaše na valovima, kaže. Bio je to Isus kad su njegovi neprijatelji mislili da su ga porazili. Nevjernik je rekao, pa odveli smo ga na križ. Saduceji i farizeji koji su ga mrzili, su ga objesili na križ i mislili Imamo ga. Imamo ga sada. Aha, kaže prorok. Bilo je to vrijeme kad je Bog stupio na scenu. I ustao što jutra uskrsnuće. Uskrsnuće se desilo nakon tišine. Uskrsnuće se desilo nakon što je utihnulo njegovo propovjedanje. Uskrsnuće se desilo nakon što je utihnulo njegovo isceljenje. Uskrsnuće se desilo u trenutku kad je izgledao da je poruka i vlasnik poražen. Uskrsnuće se desilo kad je sve nadprirodno utihnulo. To je vrijeme koje prestoji za nas. Vrijeme utišavanja, vrijeme tišine. Kako je bilo za prvu dolazak? Bog na zemlji, ali šuti. Satana na zemlji, ali bijesni. Ali onda Bog dopusti da to ide toliko daleko da poruka i glasnik izgledaju poraženi. I onda on donese uskrsnuće. Uskrsnuće li ih u Kristu u nas vremena, kao što je bilo onda prvo uskrsnuće na kraju Isusa prvog dolaska, uskrsnuće se nije silo u trenutku najvećeg vrhunca probuđenja. Upravo su uskrsnuće silo onda kad je poruka i glasnik izgledali poraženi. U ovom trenutku imate blagajnik se objes, a pastor je ubijen. Ispalo je kao da crkva je potpuno poražena. Da te zna reći, kaže, a moje pitanje je hoćete se pridružiti toj crkvi. Ko bi se pridružio toj crkvi? I ljudi koji su bili vjernici su rekli, izgledalo je i njima bezman. I oni su imali odgovor. Na putu za Emaus oni imaju pitanja, nema odgovor. I mi želimo u tu scenu. Kaže, bilo je to vrijeme kad je Bog stupio na scenu i podignuo ga u jutro uskrsnuća. I on je razbio kraljestva Sotone, oplijenio pakao, uzeo ključeve smrti i pakla i ustao s time. Kaže, naravno, to je bilo u tom trenutku slabosti. Koju je on propovjedao, riječ koju je on držao i sve ostalo, bio je to pravi loš trenutak slabosti, kaže, kad je pobjeda došla. Kaže, kad je on učinio ono, sve što je on mogao učiniti, i onda je Bog došao i promijenio scenu. Znači, mi nalazimo da prvi Kristov dolazak završava tišinu. Gdje sve ono što je očekivano bilo od vjernika i bez nevjerna. Učenici su rekli, a mi smo mislili da će on oboriti kraljestvo Izraela. I kad pitate nas vjernike, svi smo mislili drugačije. Nitko od nas mislio da će se stvari utišati. Nitko od nas mislio da ćemo toliko dugo. Nitko od nas nije mislio da će ljudi napuštati poruku koji su 20-40 godina proći. A mi mislili. Ali ono što pismo nam ovdje pogovori, da Bog misli drugačije nego što mi imamo. Mi smo mislili da će uznesenje se desiti u trenutku najvećeg uspona, najvećeg probuđenja. Da će to desiti prorok na zemlji. Nitko nije mislio uopće da će prorok otići sa zemlje. Onda su svi mislili kad je otišao da će uskrsnuti. Pa smo mislili da će biti 77. Pa nije bilo 77. Pa mi smo mislili dolazi u situaciju da sve ono što smo mi mislili nije da. Mi smo mislili da ovo probuđenje koje je poruka donijela neće nikad utihnuti. Mi smo mislili da isceljenje nije bilo. Mi smo mislili da ono što je porokova služba bila da ćemo mi to ponoviti. 10 puta više, 100 puta više. Mi smo mislili, ok, ima otkrivanje tajnice, sad ću igra tajnice. Pa ne ide. Zato što živimo u vremenu gdje se završava scena tišina. Gdje je Bog dopustio da sve utihne, da izgleda poraženo, da bi napokret. Da bi napravio obrat. Snuće se desilo u vrijeme najizgled najveće prasa. U vrijeme najveće tišine. U vrijeme najvećeg zatiša u čudesima bilo, u vrijeme najvećeg razočaranja među ljudima, u vrijeme kad su se njihova očekivanja u potpunosti iznevjerila. Kaže, kad se Isus oporavio od šoka smrti, on je bio najjači. Mogao je proći kroz gradu bez da pomakne naši žbuku u kamenju, kaže. Ali to je bilo nakon slabosti što je došla, da je on postao jak nakon slabost, nakon što je došla slabost. Zato pismo kaže kad sam slab, onda sam jak. Znači ono što možete očekivati u vremenu koje slijedi je tišina. Zatišje. Zatišje u čudesima, zatišje u propovjedanju, zatišje u probuđenju. Sve ono što ste očekivali da će se desiti, vjerojatno se neće desiti. A mi smo mislili ovo, a mi smo mislili ono. Ništa od toga se ne dešava. A sad ću vam pokazati što prorok kaže. Kaže prorok u ovoj istoj propovjedi, znači u propovjedi evangelizacija kraja vremena. Kaže, nakon što je došla slabost, kaže, nakon tog vremena, nakon što je došla slabost, onda se on našao najjači, nakon što je došla slabost. Izgleda da je prilično slabo sada i za poruku i za glasa. Znači, prorok je svjesan da je ova služba i to probuđenje je gotovo. Da slabe. Možda je on očekivao neke stvari, ali možda se stvari nisu učinili. I to je sasvim u redu. To je biblijski. Kad je očekivao. Pa se Petrovo očekivanje nije ispunilo. Nitko nije očekivao da će Isus učiniti. Petar je možda očekivao da će Isus isprogovoriti i pozvati 12 lej anđela i osloboditi sebe iz Pilatova srca. On je to mogao napraviti, ali je bilo vrijeme. Bilo je vrijeme, pola sata tišine. Isus je mogao izaći osloboditi sa križa. Nije. Sigurno to Marija nije očekivala. Petar, Ivan, oni to nisu očekivali. Oni su rekli, nisu očekivali da ćeš ti uspostaviti kraljestvo iz. I kad pitate vjernike danas, šta vi očekujete? A mi smo očekivali da je ova poruka završena na jedan potpuno drugačiji način i da će uspostaviti kraljestvo na zemlji. Mi smo očekivali uznesenje u vrijeme najvećeg probuđenja. Mi smo očekivali uznesenje mrtvih vrijeme kad najvećeg odaziva među ljudima, najviše, kad imamo najviše prijevoda, najviše kampova, najviše ovoga, najviše onoga, kad su duševljeni, kad su najviše. I to se ne desilo. I nešto desilo. I izgleda kao da je jako slab sada, ali nemojte se brinuti. Nigdje, ja ne znam kako, ali ja se uzdam njega, on će stupiti na scenu jednog dana, nemojte se brinuti, evangelizacija, kraja vremena. Kaže, šta je evangelizacija kraja vremena? To je vrijeme kad sve izgleda poražno. Kad izgleda prilično slabo i za poruku i za glasno. Pričao sam s nekim propovjednicima nedavno i oni kažu, baš mi je brat rekao tim riječima, kaže, sve je utihnulo. Znači, kaže, sve se smirilo, sve se utihnulo. I ja razmišljam, da ne znam ovo, da ne vidim ovo u pečatima, bio bi razočaran. A to tako mora biti. I bit će još tiše. I bit će još manje obraćenika. I bit će izgledat još veći post. I možeš još veće imena u poruci otići s poruke. To je biti tako. Blagajnik je otišao s poruke. Juda. Znači, jedan od 12-torice. Ne imamo 70-torice. Jedan od 12-torice. Blagajnik je otišao s poruke. Paš je uvijek. Vjernici se skrivaju. Što više, neki od njih kažu, ja se vraćam ribarinu. I uskrati u potreku, Petar, ako ribari gol. Tako, pismo to jedno da je Isus mu došao da je on bio gol. Naravno, vjerojatno je bio samo sa, sigurno je bio samo sa muškima, tamo kada nije spodno, ali Petar je bio prično razočaran osoba. Znači, on je bio čovjek koji ništa od toga što je on očekivao se nije desilo. Učenici su bili razočarani, Marija je bila razočarana. Oni znaju da on očekuju da ono stavi kraljestvo nebesko, a sve je propalo. I kaže prorok, ali nemojte se brinuti, negdje ja znam. Ne znam, kaže, ne znam kako, ali sad on će stupiti na scenu, nemojte se brinuti, evangelizacija kraljestva. Kad ja ne otvori svi pečat, postoje u nebu jedna tišina pola sata. I ovo je što to je. Tišina je bila u nebo. Ali nebo je na zemlji. Znači, zato sam vrijeme, onaj prvi dio službe. Utišalo se nebo. ali ne u nebo. Utišao se nebo na zemlju. Mi živimo u vrijeme kad se to utišava. Jedin način da ti, mi možemo prizvesti u buku, uzeti mikrofone, becela i tako dalje, da prividno smo dojam da stvari nisu utišane. Taj čovjek ugasi taj mikrofon, ode svoje kući i on je tiši nego što je ikad bio. Razočaraniji nego što je ikad bio. U smislu mu se očekanja nisu ispunjena. Ode nabit muziku, nabit decibele. Ima molitvene redove, ti ljudi odu, isciljenja je manje nego što ih ikad bilo. Nije da ih nije bilo. Znači, Isus je utišao, ali i dalje onome kojim je Petar osjekao uho iz cijelja. Znači, tu je njegova služba u Getsemanskom vrtu zavrla. On je i dalje malo iscijelio, ali to nije što je iz onog masovnog iscijeljenja što je prije bilo. Znači, mi možemo i dalje očekivati da Bog iscijeli uho ako ga neko održe. I vrijeme tišine. Ja ne govorim da Bog danas ne čini čuda, nemojte me krivo, sad Bog uvijek čini čuda, ali masno čuda, koje smo mi očekivali, se neće desiti. Masovno probuđenje, masovno obraćenje se neće desiti, jer živimo u vrijeme. Stvar mora izgledat poraženo, jako poraženo. Suprotno od onoga što smo očekivali, da traje dulje i da završava drugačije od čega smo očekivali, da nalazimo ljude čiji su se snovi srušili, čiji su se planovi, čiji su se konstrukcije tumačenja pisma iznevjerila. I prvo kaže, gleda, jako slabo i za poruku i za glasnika, ali nemojte se brinuti, on će dana stupiti na scenu evangelizacija kraja vremena. Sad da vam pročitam par stvari koje prvo kaže, pa možemo pomalo završiti. Kaže, prošli smo kroz veliko probuđenje zadnjih 15-16 godina. 64. to kaže. U propovjedi Krista identificiran isti u svim generacijama. Kaže, imali smo velike skupove. I to je probio rekorde povijesti, koliko ja poznam povijest. Obično probuđenje traje oko 3 godine. Ali ovo je potrajalo mnogo godina. A sada, vatra probuđenja je utihnula. To kaže. Znači, probuđenje je u timu. Mi možemo govoriti, nije. Mi možemo imati osobno probuđenje, nek ne može čovjek imati osobno probuđenje. Ali globalno, ja sam rekao, nevjesta, probuđenje je utihnulo. Prvo kaže. Entuzijazam kod ljudi umire. I vi to možete vidjeti. I moramo biti realni i reći to možemo vidjeti. Znači, moramo biti realni i vidjeti da kažemo da su se stvari smirile. Utihnulo. Entuzijazma kod ljudi nema. Probuđenje, vatre probuđenja tihne. U drugoj probuđenji kaže, bilo je puno blještavila na skupovima, da, ali stišalo se poprilično onda. Probuđenje u Americi je gotovo odvršilo, vidite to, mi samo pa bismo. Znači, skupo ono što je ostalo iz. Sad ćete vidjeti ovako, prvo kaže u propovjedi Abraham i njegovo sjeme nakon njega. On poziva ljude za oltar. I kaže, vi oko oltara koji se molite, kaže, nebeske oči, mi donosimo tebi, ovo popunjava, plodovšeg pabirčanja po zemlji, jer je žrtva davno završila. Kaže, mi pabirčimo kao ruta, kaže, kako dobro to naši evanđelisti braća znaju, na brat Hicks i brat Oral Royce i Bill Graham, kaže, kako to da oni samo pabiču po Americi, ne bi našli taj klas tu i tamo. Mi smo na kraju, odnosno kaže, kraj je pri ruci. Nalazite, možete naći puno mjesta, već ako Bog daje sljedeći put neke od tih izbojica, ali onda nalazite puno mjesta i on kaže da zapravo mi pabičimo da je žrtva pokreta. I pabičenje zapravo znači, ovdje kaže pred oltarom, ima nekoliko samo ljudi koji su samo rezultat pabičenja. Nema više tisuće, desetine tisuća obraćenika. Kaže, ne samo ja, nego i ovi drugi, kaže, Tommy Hicks, Oral Roberts, Bill Graham, oni također imaju taj isti fenomen na svom zbama da je odaziv sve manji. U propovedi prorok Mihe 61. kaže, neke tri ruke su samo bile dignute, kaže, samo neke tri ruke. Kaže, zato mi u Americi pobjeđujemo. Kaže, bilo je 2/3 mnoštva koje je reklo da su oni ti koji su odbili. I rekao sam, koliko će vas vjerati ako se Krist pojavi ovdje i učini isto što je on činio dok je bio živ. I ruke su se digle. Kaže, sad vidite vi na kazetama i što proroštvo govori. Znači, on poziva ljude. 2/3 publike su mu ljudi koji su prvi put tamo i on ih pita, ako Bog sad napravi nešto što je učinio za života, koliko će vas vjerovati? I 3 ljudi digne ruku. I on kaže, mi samo pobjeđujemo. Žetva je gotova. Probuđenje je završilo. Kaže, u propovedi veći od Salomona je ovdje, kaže, bio sam na skupu u Los Angelesu prošli tjedan, na sajmištu, i kaže, mjesto je bilo puno velikog mnoštva ljudi. I činilo se da oni vole Gospoda. Isto ne vjernici. Ali činilo se kao to već gotovo. Napravio sam oltarski poziv i iskreno niste mogli dobiti ni jednoga da dođe. Ni jednoga. A kaže, to su ljudi koji vole Boga. A kad i napraviš, kaže, oltarski poziv, kaže, i kako dođe, to su ljudi koji su nikad poznali Gospoda, ali su se vratili u svijet i sad se vraćaju nazad. To je naša scena. Znači ti, naši obećenici, glavni ljudi su već bili obećenici, su otišli u svijet i vraćaju se. On ovdje kaže, ja sam napravio oltarski poziv, bilo je mnoštvo ljudi, ljudi koji je Gospoda, i niko nije čao ovaj trenir. I kaže, aj kad neko dođe, su ljudi koji su nekad znali da su, ali su otišli vidjeti i sad se vraćaju nazad, mi ih ne možemo nazvati učenicima. Kad oni su bili učenici, kad su prihvatili Gospoda, pa su kopali i sada obnavljaju svoje zajedno. Kaže, ali što se to učenika, bude i 10 na godinu. Pretpostavljam, posebno u ovim malim skupovima. Tako da vidite da mi samo pavirćemo po polju. Znači, prvo kaže, to je godina 62. Kaže, većinom su obraćenici ili ljudi koji dođu na oltar, oni su nekad bili vjernici pa su otišli od njega vraćali se. A što se tiče novih obraćenika, to je 10 na godinu. Kaže, mi samo pabirćemo. To je situacija manje svugdje svijeta. Postoji par izuzetaka, možda u Ugandi i tako da zemlje gdje probuđenje je još u tijeku, ali diljem svijeta više manje, to je nije. Zašto? Zato što se stvar stišava. Obraćenika nema. Znači, mi možemo kontaktirati 1000 ljudi na internetu, na Facebooku slično, i možda bude 10 obraćenika. I ako tih 10 pitanje, koliko od njih će za 5 godina biti dalje vjernici. Znači, možemo podijeliti 1000 letaka po gradu, što činimo, koliko imam poziva. Podijelimo 1000 letaka, možda 2-3 ljudi na dole. Tih 2-3 ljudi ako jedno dođe na službu. Obično samo jedan put. Mi se pitamo šta mi radimo krivo. Šta je, što je problem? Ne radimo ništa krivo. Nego završava ova scena na način koji završava prvi Kristov dolazak. Tišina. Molimo se za ljude u molitvenim redovima. Ne vidite odaziv i iscijeljenja koliko bi ih očekivali. Molimo se za obraćenike. Podijelimo letke, knjige, telefone, putujete s ljude i ima jako malo odaziv. I bit će vjerojatno još manje. Jer to je vrijeme sedmog krsta. To je vrijeme zatišja, to je vrijeme tišine. To je vrijeme koje je prorok rekao da je još u njegovo vrijeme u Americi on vidio. Kaže, ali pogledaj, Božji suverenitet, da bude siguran da je sve jedno kupljeno, svako znao da je sačuvano, svaki komad je bio ostavljen od tih 12 košara je bio pokupljen, kaže, Bog ne pušta ništa, on češlja iznova i iznova kroz polje da uzme to ponovno, kaže, nismo mi zahvalni Bogu, što je on tako. Znači, mi budemo da češljamo iznova i iznova da nađemo tu jedno. Kaže prorok ovako i s tim prije onda zašli. Bilo je toliko mnoho stvari u američkom probuđenju se odbili, da je to postalo zdravo zgotovo. Američko probuđenje je gotovo. on to kaže 61. godine, kaže, završilo je 3 godine. Tako, ono je to, nema više probuđenja u Americi. Mi možemo ga pokušati proizvesti, ali mi se tu borimo protiv proroka. Nema više probuđenja u Americi. Ono je završilo, to kaže prije nekih 4 godina, to kaže 21. Mi samo kaže, pa bit ćemo po polju, koje je već bilo požeto i spada. Kaže, i vi pokupite kas svako toliko, ali jako malo. I na neki način to je scena koja je više manje svude po svijetu. Kaže, ovi skupovi sada, velika probuđenja, su tamo preko mora, u drugim zemljama tamo preko. I on kaže, znači, ta velika probuđenja će se još dogoditi u drugim zemljama tamo preko mora. Iskreno i toga će manje. Tu i tamo ima koja situacija u Africi, u Uganda ili Kongu što je bilo nedavno. Pošto je još neka mala zona gdje Bog je došao da pokupi do zadnje klase, ali većinom diljem svijeta sve se utišava. I to će se utihnuti. Brže ili kasnije. Kaže, vidimo američke ljude da su dobro obučeni, nahranjeni i ne treba ništa, znate. Kaže, a ne znate da ste jadni, nevoljni, bijedni, slijepi, simašni, goli i to ne znate. Sada kaže ovako, propovjedi riječ pritiska, kaže, mi vidimo, gospode, da je crkva izgubila prvu ljubav. Mi vidimo da je crkva u punini. Diljem nacija, kaže, ne samo diljem nacija, ove nacije, nego diljem svijeta. Značamo da ti govoriš na ovom skupu da je vrijeme sijanja ovdje, mi shvaćamo da je sijanje u nekim stranim zemljama ili stranim poljima, kaže. Ali ovo je pabičenje za po strnici. Pregledavamo slamu, pregledavamo strmniku da nađemo zadnji klas. Pabičenje po strnici, kaže. I onda kad vidimo tako, mi nalazimo da Razor, kad je bio poslan, mislim što je zadnji komentar, kad je Razor bio poslan mađar, kaže prorok u propovjedi Jahve Ire, kaže da probuđenje je gotovo, mi to znamo. 2 sata službe i svatko se žali. Kaže, Abraham se morao preznojiti dok ne na karakter. I onda kad je našao karakter, sljedeća stvar je bilo da ih pripremi, da ih pripremi da se ne žali. Ako se Eleazar morao preznojiti da nađe karakter, morat ćemo se i mi preznojiti, nađemo jednog pitanja. A on, kaže on, da je sljedeće stvari bilo da ga pripremi da se susretne sa ženikom. Znači, to je bio sljedeći njegov izazov. Znači, živimo u vrijeme kad se moramo preznojiti za jednog obraćenika. Moramo odraditi Eleazara posao u vrijeme večer. Vrijeme kad se zatišlo, bilo zatiše. Mi ne nalazimo da je Eleazar imao 10 njih pa da je morao izabrati između jedne. On je jedva našao jednu. Ali uvjeti kao bio postavio nisu bili male. I on nije stigao uvjeti i rekao, ok, ja ne mogu naći ni jednu, jer su moji uvjeti preteški, pa sad ćemo prihvatiti drugoju. Eleazar je imao uvjete, i ova poruka ima uvjete, nećemo spustiti. Znači, ako spustimo uvjete, onda možemo nakupiti puno Babilon djevojaka i odvjetnih izakvizakih neće uzeti. On je imao stroge uvjeti, točno je znao što traži i jedno našo jedno. Prorok to komentira, kaže, Bog ne gleda članove, on lovi karakter. Kaže, tako da on može podaviti svoju riječ, ko će mu vjerovati. Eleazar se preznojio dok nije našao karakter za nevjesto. I kaže sljedeće, i zatim morao nastavu da stoji mirno, tako da bi je obukao ispravno i da bi sela onoga o kome je govorio. To je scena u kojem mi živimo. Scena kojem je pakao na zemlji, nebo na zemlji. Scena kad se Juda i Isus susret ponovo. Scena kad je Isusova služba iz Jezeska i kad je Isus šutio. Kaže, idem kao ovca pred onima koji ju strižu. I kada su i tihnula, kad je nadprirodno u velikoj mjeri tihnula, kad je ono što su učenici očekivali da će se desiti, nije se desilo tako, kad je poruka i glasnik izgledala poraženo, kad je sve utihnulo, onda je Bog namjesto snuć. No, vrijeme koje mi živimo je vrijeme utišavanja. Vidiš, mnogo utišavanja. S vremenom sve više. Vrijeme toliko podijelite letaka, ne nazove sam čovjek. Vrijeme kad se preznojiš, da uopće nađeš i nekoga, jednu osobu koja je zainteresirana da pročita. A kamo li da dođe u crkvu? Kamo li da se krsti? A kamo li da stoji mirno dok Eleazar ne spremi za susret sa Izakom? Ono što prvo kaže, probuđenje je gotovo. Kaže, kad imamo obraćenike i napravimo molitveni red, većinom su to ljudi koji su već nekad bili vjernici, pa su otišli u svijet i vraćali. A što se tiče obraćenika, kaže, 10 godišnje. Ono što mi radimo, mi pabirćemo. Mi pretražujemo tu slamu i ostatak da nađemo to zadnje. Ono što mi radimo, mi se znojimo da nađemo vremena. I nije jedno. I zahtjevi su visoki. Zahtjevi su onakvi kakve je Abraham htio da bude. Ne može god ko biti Izakova žena. Ali naš posao je da vidimo u riječi gdje smo i da ne budemo razočarani. Ne moramo biti kao Petar da kažemo vraćam se ribarima. A budemo kao neko od učenika koji kaže da je on rekao da će biti razapet, da će biti predan, da će za 3 dana uskrsnuti. Ajde da se sjetimo što je on rekao. Sve im je on bio najavio. I sve je to bilo u riječi i sve je u poruci. I kad vidimo da ljudi kaže, spuka se stišava, sve je utihnulo, sve je smirilo, dobro je. Jer nije trajalo dugo. Za jedan od ovih dana desit će se susreće. Desit će naša pobjeda u vrijeme kad stvari izgleda da je potpuno poražena. I ono što mi trebamo spremiti ljude, da znaju da će sve izgledati poraženo. Da će biti malo obraćenika, da ćeš podijeliti 1000 leta kada te neće niko nazvati. Ali, da znaš da je to po riječi, da znaš da živimo u vrijeme 7. pečata, da znaš da živimo u vrijeme tišine, kad je nebo utihnulo, ali nebo na zemlji. Ne moramo čekati da nebo utihne u nekoj nebeskoj dimenziji, nebo je na zemlji i nebo je utihnulo na zemlji. Imam još dobar dio toga za sljedeći put, neka Bog blagoslovi. Na tom tragu prvo kaže puno stvari koje potvrđuju ovo. I prvo ćemo, ako Bog da, još jedan put kroz ovu temu sa nekim novim citatima. Neka Bog blagoslovi. Nije uopće loše vrijeme što je utihnulo. Bilo bi loše da je sve na vrhuncu probuđenja. Jer bi onda značilo da još to vrijeme nije tu. Znači, značilo bi da smo još uvijek samo u prvom potezu ili u drugom potezu Isusove službe. Ali treći potez Isusove službe je bilo kad je on utihnuo. Treći potez službe je velikim dijelom je tišina. Nevjesta je u tom trećem potezu u tišini. Zadnje što Isus radio je prijedao kušama u paklu. Isus je morao otići u pakao, mi ne moramo otići u pakao. Mi propovjedamo dušama u paklu. Gdje se ko obratio? Niko. To neko mora danas odraditi. Propovjedati u paklu. Da umrete, otišli do neko, ne bi imali priliku propovjedati u paklu. Ali zato što živite, imate priliku propovjedati danas u paklu. Koliko će se obratiti? Nula. Da li to napraviti? Moramo. Ko je to odradio? Isus. Da moramo potletiti tamo da nitko ne nazove. Moramo. Moramo propovjedati u paklu. Moramo li prevesti poruku tamo da niko ne pročita? Moramo. Zašto? Jer mi propovjedamo u paklu. Da li trebamo biti razumni šta nema iseljenja, da se stvari ne događaju kako smo mi očekivali u tom velikom masnom iseljenju? Zašto? Ne. Prvo kaže da treba potez, neće biti javni šov. Tako. Vi vidite scenu Isusa i Jude danas. I vidite pola sata tišine danas. I vidite što će biti dalje. Biće toliko, izgledat će toliko poraženo, da će čak vjernicima biti teško shvatiti. A to je trenutak kad će se desiti uskrsnuće. I neće biti ako mi očekamo. Sve ono, a mi smo mislili neće biti tako. Nego će biti onako kako je on rekao. A on im je rekao da će biti ubijen, izrugivan, da će uskrsnut. I sve to drugo. Što je dolazilo, bilo je najavljeno. Jednicu smo trebali sjetiti, pa to je bilo, to je rečeno. Treba znati, on može trati više od 3 dana, jer je rekao 3. dan. I ona dvojica koja su išla za Maus, razočarani, su pustili to jutro biti na mjestu krsnuća. Jer oni su očekivali nešto drugo. Mi smo očekivali da će ono spodit kraljestvo Izraela. Hoće. Ali u vrijeme kad prije toga mora desiti se tišina i prije toga sve mora izgledati poraže. Zbog Boga gotovi i uživamo vremenu u kojem živimo i iščekujući najveći događaj jer ovo ne može trajati dugo. Tišina je pola sata bila. Zbog Boga gotovi. A dragi Gospode i Bože, veseli nas kad vidimo Tvoje riječi, vrijeme u kojem živimo, Gospode, i kad Ti demantiraš naše očekivanja. Gospode, kad mi ljudski planiramo stvari, očekivamo nešto veliko, masovno, Gospode. Kad mislimo da podijelimo što više leta, kada će biti što više obraćenika, onda nema ništa, Gospode. Ali Ti u Tvojoj riječi si nam pokazao vrijeme u kojem živimo. Vrijeme u kojem je pakao na zemlji, ali vrijeme u kojem je nebo na zemlji. Vrijeme u kojem se moćni anđeo spustio na zemlju. Vrijeme njihovog susreta na zemlji. I vrijeme, Gospode, kao što je bilo za prvog tog dolaska. Vrijeme kad si Ti utihnuo prije najvećeg događaja u povijesti čovječanstva. I za vrijeme tvog drugog dolaska, Gospode, mi vidimo to stišavanje. I očekujemo taj najveći događaj. Gospode, koje pismo najavljuje. Uznesenje, uskrsnuće. Uspostavljanje Tvog kraljestva, Gospode. Sve to što si Ti najavio, Tvoju konačnu pobjedu nad Sotonom. I znamo da će se desiti u trenutku kad sve bude izgledalo poraženo. Gospode, tu negdje živimo to vrijeme i znamo da ono neće trajati dugo. Predajemo Ti, Gospode, ovu službu i ove misli, Gospode, da nam Ti otkriješ još više toga kroz Tvoju riječ i da nas Ti ohrabriš, Gospode. Molim Te u svoj. Amen. Ne se malo ne. Moralo je biti tako. Evo neko zbog blagoslovi. Pola sata tišine. Pola sata tišine u nebu. Nebu koje je nebu. Ono što se stišalo u nebu, nebo je danas na zemlji, mi vidimo da se to stišalo. Kao što možete vidjeti pakao, možete vidjeti nebo na zemlji koje je utihnuo. Zbog blagoslovi. Ima još nekih jako lijepih citata koji nisu stalo služba koje su u nekom travi, da bi šteta da ih ne spomenemo. Pa ako Boga sljedeći put. Eko, ćemo se. I sad, odmah da kažem, ja sam ja. Oh, my God. na jedno kratko vrijeme prije nego što on napravi onaj konačnu pobjedu, tako, konačnu pobjedu uskrsnu. On je uskrsnu jedan čovjek poveo sastavno tako da umrle stav za reč da očekujemo da uskrsnu i novi nazaretni vijec. I onda da bude kraj ove borbe, tako, ovo je priprema za veliku, za veliku bitku na kraju vremena. I to nije loše što vidimo smo toliko blizu to pobjedi jer stvari izgledaju onako kako nas očekuju. Ali izgledaju bolje zbog blagoslova.